ļoti izbaudīju šo sezonu. Es viņu kaut kā gaidīju. Es īstenībā arī gatavojos mazliet savādāk. Mēs aizbraucām sporta nometnes, mēs taisījām citās vietās, tādi jauni iespaidi, jaunas emocijas. Es biju tiešām ļoti tāda priecīga sagaidot sezonu, un es tādā pat garā arī startēju. Tā baudīšana arī daudzreiz palīdz, ka tu to dari tiešām ar baudu, un tev tas sniedz tādu gandarījumu, un tad arī ir vieglāk ir izpildīt augstākus rezultātus. Un par katru pakāpienu dzīvē ir prieks, un es domāju, ka nākamais pakāpiens būs varbūt kaut kas vēl patīkamāks, un tad es arī priecāšos par to. Tā kā es tiešām neskumstu par četrinieku, tā ir koka medaļa, un nākamam būs varbūt savādāk, izturīgāk.